sulmin e parë bërthamor në botë. Ai është sekretari i parë amerikan i shtetit që ka vizituar këtë vend ku më 1945 SBA-ja ka hedhur bombë atomike duke vrarë rreth 140,000 persona. Kerry është shoqëruar nga ministrat e jashtëm të G7-s apo grupit të 7 fuqive ekonomike, të cilët janë mbledhur në Hiroshim për një samit dyditor. Ata kanë vënë kurora me lule në memorial dhe kanë mbajtur një minutë heshtje. Ministrat kanë vizituar edhe muzeun e Hiroshimës, i cili tregon histori personale të njerëzve që kanë vdekur. Është një kujtesë zymt e ashpër imponuese, jo vetëm për detyrimin ton për t'i dhënë fund kërcënimit me armë bërthamore, por edhe për të bërë të gjitha përpjekjet për të shmangur luftën, ka shkruar Kerry në librin e mysafirëve në muze. Të gjithë në botë duhet të shohin dhe të ndjejnë fuqinë e këtij memoriali, ka shkruar tutje Kerry. Më 6 gusht të vitit 1945 në orën 8:10 sipas kohës lokale, një bombardues amerikan ka hedhur bombën me uranium me nofkën djali i vogël në Hiroshim. Rreth 70,000 njerëz kanë vdekur më njëherë. Edhe një herë aq kanë vdekur deri në fund të vitit si pasojë plagëve dhe e efekteve të rrezatimit. Kjo bombë, si dhe bomba e dytë atomike e hedhur në Nagasaki 3 ditë më vonë, ka detyruar Japoninë të dorëzohet duke çuar edhe në fundin e luftës së dytë botërore. Kryetarja dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi ka vizituar Hiroshimën në vitin 2008, por diplomatët amerikanë janë munduar të shmangin vizitat zyrtare. Shumë në Shtetet e Bashkuara mendojnë se bombardimet kanë qenë të nevojshme për të përfunduar luftën dhe nuk duan që vendi i tyre të ndërmarrë ndonjë hap i cili mund të shihet si kërkim falje. Kerry ka thënë se vizita e tij në Hiroshim kujton të kaluarën dhe nderon ata që janë shkatruar, dhe ka theksuar se udhëtimi i tij është për të tashmen dhe për të ardhmen. Vizita e Kerryt po ashtu është zhvilluar në kohën e përpjekjeve për të forcuar marrëdhëniet midis SBA-s dhe Japonisë, sidomos pas shqetësimeve që ka shkaktuar këmbgulja e Kinës në kontestet territoriale në Azi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të ndjekë një samit të G7-s në Japoni në muajin maj dhe ka zëra se ai është duke shqyrtuar edhe ndalesën në Hiroshim. Nëse kjo ndodh, ai do të jetë presidenti i parë amerikan në detyrë që viziton Hiroshimën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thonë sot se vështirësitë e qeverisë irakiane nuk do ta ndalin fushatën e ushtrisë amerikane për ta forcuar luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në këtë vend. Pentagoni është duke i bërë gati rekomandimet për mënyrat e rritjes të përkrahjes për luftën toksore që po bën Iraku, përfshirë edhe një rritje të mundshme të forcave amerikane. Carter tha se ai pret që presidenti amerikan Barack Obama të kërkojë nga vendet e tjera që marrin pjesë javën e ardhshme në një takim në Arabinë Saudite që të ndihmojnë në përpjekjet më të gjera për të rindërtuar Irakun pasi të mposhten militantët e Shtetit Islamik atje. Kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron ka folur sot para parlamentit në Londër, lidhur me akuzat se ai dhe babai i tij mund të kenë përfituar nga investimet nga jashtë vendit, të prezantuara në të ashtu quajturat letrat e Panamas. Ai tha se dje ka publikuar të gjitha informatat lidhur me kthimin e taksave, jo vetëm për vitin e kaluar, por për 6 vitet e fundit. Ai gjithashtu ka publikuar edhe informacione të tjera lidhur me paratë të trashëguara nga familja e tij, në mënyrë që, siç ka thënë Cameron, njerëzit të shohin se nga e ka prejardhjen pasuria e tij. Publikimi i informacioneve për taksat e kryeministrit në këtë mënyrë është i pa precedent, por mendoj se kjo është gjëja e duhur për të bërë. Por të jemi qartë, unë nuk besoj se kjo duhet të aplikohet edhe të antarët e tjerë të parlamentit, ka thënë Cameron. Komisioni Evropian do të propozojë këtë muaj liberalizimin e regjimit të vizave me Ukrainën përkundër referendumit të Holandës kundër marrëveshjes së asociimit BE-Ukrainë, ka thënë një burim në Bashkimin Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, në muajin mars të këtij viti, i premtoi presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko se ekzekutivi i BE-s do ta paraqesë propozimin në muajin prill. Mund të duket se ne po i injorojmë votuesit holandez, por ne duhet ta mbajmë fjalën tonë për Ukrainën që i ka plotësuar kushtet, ka thënë ky burim, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Autoritetet në Indi kanë filluar kërkimin për 6 njerëz që kanë lidhje me një tempull hindus ku një zjarr shkaktoi një shpërthim të madh që la të vrarë të paktën 110 njerëz dhe më shumë se 380 të lënduar. Kërkimi është i fokusuar në antarët e bordit të tempullit Putingal Devi në fshatin Paravur në qytetin jugor Kerala të Indis. Zjarri filloi herët më 10 prill nga flakët që janë shkaktuar nga fishek zjarret që do të përdoreshin për një fest lokale, ka thënë policia. Një ndërtesë në tempull më pas është shembur duke shkaktuar shumë viktima. Ushtria turke ka granatuar sot disa lokacione në veri të Sirisë si kundër përgjigje ndaj sulmeve të mëhershme që goditën qytetin e Kilisit sot gjatë ditës, njoftojnë zyrtarë të qeverisë. Më herët 5 raketa janë gjuajtur nga toka siriane në qytetin kufitar turk të Kilisit, duke lënë të paktën 4 persona të lënduar, raporton Agjencia Shtetërore Turke e Lajmeve. Raketat goditën këtë qytet dhe njëra prej tyre ka dëmtuar një shtëpi, raporton Agjencia e Lajmeve Anadolu. Disa ambulanta janë dërguar në atë rajon dhe disa njerëz të lënduar janë shtruar në spital. Ky incident ndodhi vetëm 4 ditë pasi dy raketa ranë afërsi të një parku në Kilis dhe lënduan dy njerëz, duke detyruar autoritetet që t'i evakuojnë dy shkolla në atë zonë. Të paktën 12 rekrut të ushtrisë kombëtare afgane janë vrarë dhe 10 njerëz janë plagosur nga një sulmues vetvrasës i cili sulmoi autobusin e tyre në afërsi të qytetit lindor të Jelalabadit. Zëdhënësi i Ministrisë së Drejtësisë, Daulat Waziri, e ka konfirmuar shifrën e të vrarëve në sulmin e sotëm, duke shtuar se sulmuesi voziste një biçikletë të mbushur me eksploziv. Ai tha se rekrutët po transferoheshin nga Jelalabadi për në Kabul. Ai tha se të paktën 26 njerëz janë lënduar. Por punëtorët mjekësor të spitalit rajonal thanë se 38 njerëz janë trajtuar nga lëndimet e marra si pasojë sulmit. Zëdhënësi i talibanëve, Zabihullah Mujahid, tha më vonë se një militant taliban e ka kryer sulmin. Dham lajmet. Dëgjues të dashur, ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni lajmet më të fundit dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga ekipi i Radios Evropa e Lirë. Ju gjithashtu mund të vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.